Сёння Бенедыкт XVI прыбыў з аднадзённым апостальскім візітам у італьянскую Анкону, каб прыняць удзел у заканчэнні нацыянальнага еўхарыстычнага кангрэса, які тут праходзіў з 3 па 11 верасня. Раніцай на тэрыторыі мясцовага порта адбылася святая імша, падчас якой святы Отец адзначыў, што еўхарыстыя перамяняе жыццё чалавека, робіць яго уважлівым на патрэбы бліжніх, скіроўвае да супольнага дабра і з'яўляецца неабходнай для будавання справядлівых і братэрскіх адносін у грамадстве. Еўхарыстычная камунія, дарагія сябры, пазбаўляе нас ад індывідуалізма, перадае нам дух Хрыста, памерлага і ўваскрослага, і злучае нас з ім, таямніча аб'ядноўвае нас з нашымі бліжнімі, якія складаюць касцёл. Еўхарыстыя падтрымлівае і перамяняе ўсё штодзённае жыццё. Як я пісаў у сваёй першай энцыкліцы, у еўхарыстычнай камуніі змяшчаецца тое, каб быць каханым, а таксама каб кахаць іншых. Еўхарыстыя, якая не пераходзіць у канкрэтныя ўчынкі любові, сама па сабе частковая. Папа заклікаў сабраных вернікаў аднавіць прымат Бога ў сваім штодзённым жыцці і публічнай сферы. Толькі праз адкрытасць на Бога, праз прыняцце яго дара мы становімся па-сапраўднаму свабоднымі, сказаў Бенедыкт XVI.